Carmen Calix Sanctus.
Uminciae proplinemus, elevandae patriae, omnes ordine vivamus, rerum nostrae vineae. Calix Sancte in impene, funda nimis, adorem funde laetus. Gentis liberet antiquae, opta cladem barbarus. Lingua nostra sita queret, decus nostro quideret. Calix Sanctae in displene, funda nimis, adorem funde laetus. Gentis resurgentis primasimus semina, et latinae civitatis condamus fundamina. Calix Sanctae in displene, funda limis, adorem funde laetus.
Lectio nonagesima nona, undecantesima, tot aquarum molibus.
Cum omnis res ab imperatore delegata, intentiorem exigat cura, sitque nunc mi, a Nerva Augusto, nescio diligentiore, an amentiore rei publicae imperatore, aquarum injunctum officium, cum ad usum, cum ad salubritatem, atque etiam securitatem urbis pertinens, primum ac potissimum existimo, sicut in ceteris negotiis instituerem, nosse quod suscepi, qua propter uius commentarii pertinebit fortasis, et ad successorem utilitas, sed cum interinitia administrationis mei scriptus sit, in primis ad meam institutionem regulamque proficiet.
Agrippa Virginem in agro Luculano collectam Romam perduxit.
Virgo appellata est, quod quaerentibus aqua militibus, virgum cula, venas quas demonstravit, quas secuti, qui foderant ingentem aquae modum invenerunt.
Concivitur Virgo, palustribus locis, signino circumiecto, continendarum scaturiginum causa.
Ductus anionis novi, efficit passum quinquaginta 8700, ex reo, rivo subterraneo, passum quadraginta 9300, et, propius urbem, opere arcuato, passum 6400 nonaginta unum.
Isunt arcus altissimi sublevati in quibus dam locis pedescentum novem.
Tot aquarum tam multis necessaris molibus, pluramidas vid delicet otiosas compares, aut cetera inertia, sed fama celebrata graecorum.
Lectio centesima, quam horribile monstrum.
Popaidius nauta, cum in scafa remigaret, ecce repente marinum draconem respexit.
Popaidius.
Me Hercule, quam horribile monstrum!
Monstrum, Popaidium quinan summa erat pulcritudine inspiciens.
Eadem tibi dicturus fui?
Senex.
Tuan est exagita?
Puer.
Quid fractum est?
Senex.
Nihil fractum est.
Puer.
Bene, mea sagita est.
cosinus fusicus peritissimus de bestiolarum moribus motibusque inquirebat.
In laboratorio suo, muscas, formicas, locustas, chimices, pediculos, et cetera, alebat.
Quandam pulicem condoque factum, cum descriptione a magistro data, accepit.
Ex ac descriptione, quibus vocibus bestio lauboi diret, scire potuit.
Experimentum primum paravit, cum vir eset doctus et methodicus, eventa omnia in cartis idoneis notabat.
Omnibus rebus in suis locis positis, pulici imperavit.
Exili!
Pulex exiluit, cosinus eventum in commentariis notavit.
Deinde artis chirurgicae in qua olim se exercuerat, memor pulicis cruscula desequit et experimentum alterum paravit.
Iterum pulici.
Exili.
Imperavit.
Pulex autem non exiluit.
In commentariis notari non dubitavit.
Cruribus abscissis, pulex absurdescit.
Lectio centesima prima. Macti virtute est tote.
Macti virtute est tote, vos qui usque ad hanc ultimam lectionem pervenistis.
Si, inis lectionibus posequendis, propositum discendi modum servavimus, multa tritissimaque verba, nobis quasi amici et familiares facti sunt.
Variarum sententiarum exempla in auribus nostris impressa sunt, ipsius deni qui grammaticae iam non omnino ignari sumus.
Attamen, si lingua latina nobis amiga facta est, ad meliora etiam nunc progredi possumus.
Nam primum, usque ad libri finem, undam alteram pervoluemus.
Preterea, cotidie, librum qualibet pagina aperiemus, lectiones quasdam relegemus, annotationes iterum consulemus, discos iterum audiemus, donec omnia, quae hoc in libro inveniri possunt, sine ulla animi contentione capiemus.
Postea ultra pergendum erit, sine a conversionum annotationumque fultura, quae nobis, uc usque nunquam defuit.
Per nos ipsos iam inveniamus oportebit libros, documenta, praecepta, atque etiam amicos, qui nobis ad haec comparenda, vel colloquis, vel epistulis auxilium dent.
Eos libros, exempli gratia, nobis comparare poterimus, quorum excerpta in hoc opere posita, magis placuerunt.
Si libros legerimus, eos legendo, tales stimulos ad novos libros vel commentarios legendos, inveniemus ut legenda, numquam nos deficere possint.
Grammatica vero, quamquam sepe eius regulis potior est usus, non tamen omnino ac temere neglegenda est.
Primum igitur, appendicem grammaticalem, quae in ultimis libri paginis continetur, iterum, iterumque revolvemus. Postea autem, utile erit, accuratiora completioraque opera consulere.
Qua in re, uius consili semper memenisse debemus. Artem activam, quae in latine loquendo, latine legendo, latine scribendo, latine cogitando consistit et doctrinam, quam morphologiam et syntaxim intellegere possumus, semper inter se